šādas trauksmes sirēnu pārbaudes notiek divas reizes gadā, un parasti šīs pārbaudes notiek maijā un novembrī. Sirēnas tiek ieslēgtas pulkstenis 10:00 no rīta, apmēram uz 3 minūtēm visā Latvijas teritorijā, kur šīs sirēnas atrodas. Cilvēki jau pamazām ir pieraduši, sākotnēji vēl pirms pāris gadiem bija ļoti daudz zvanu uz 112 un cilvēki bija satraukušies. Tagad, protams, šādi zvanu un jautājumi arī ir, un parasti ir divi, viens ir, es dzirdēju, kad ir jābūt sirēnām, bet kāpēc es viņus nedzirdu, un otrs ir, kas tad ir noticis, jo cilvēks nav bijis informēts par to, ka šāda pārbauda notiek. Tādēļ mēs varbūt arī aicinātu viesnīcu vadību brīdināt savus klientus, kuri varbūt tikko ir iebraukuši no citām zemēm, lai nesatraucās, ka tā ir tikai pārbauda un nekāda rīcība nav nepieciešama. Tāpat tās arī varbūt pabrīdināt tiešām vecāku gadu gājumu cilvēkus, kur šo informāciju nav pievērsuši uzmanību.